Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar uchun berilib borayotgan sog'liq ishtirishi yana efirda. Ko'pchilikning fikrini hisobga olib aytadigan bo'lsak, sog'liqni saqlash yoki davolashning samarali usullaridan biri bu ochlik usulidir. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, roza tutishdir. Roza tutish tarixdan bizga 3 din orqali ma'lum, jumladan buddizm, islom va xristian dinlaridir. Muqaddas kitob bo'lmish Injil bizga shuni ma'lum qiladiki, Rabbimiz Iso Masih 40 kun mobaynida roza tutgan. Ayrim manbalarning aytishicha, roza tutish orqali ham ko'plab kasalliklarni davolash mumkin ekan. Masalan, umuman davosi yo'q deb aytiladigan mahov kasalligi 21 kun davomida roza tutish orqali davolanganligi isbotlangan. Yana misol keltiradigan bo'lsak, kamqonlik, ayrim yurak kasalliklari va yana oshqozon ichak kasalliklari shifo topganligi aytib o'tiladi. Bir kundan 4 kungacha ovqat yemasdan oddiy shamollashni davolash mumkin ekan. Albatta, ko'pchilik och qolib davolanish usulini unchalik yoqtirishmaydi. Ularni cho'chitadigan savollardan biri: "Men qanday qilib tik oyoqda turib kun bo'yi ishlayman?" Lekin bir narsani aniq aytishimiz mumkinki, inson ochlikni birinchi 2 kun davomida his qiladi. Keyinchalik faqatgina tanangizda yengillik his qilasiz xolos. Ayrim paytlarda och qolishning 5-chi kunida kishi ovqatlanishni o'ylab qolishi mumkin. Keyinchalik esa ovqatga qarash insonga unchalik yoqmay qoladi. Ochlik yo'li bilan davolanish o'zining yaxshi samarasini beradi. Hatto biroz semiz kishilar borib-borib kuniga o'rtacha 400 dan 800 grammgacha ozishi ham mumkin. Och qolib davolanish davomida kishi albatta dam olgani ma'qul. Lekin bu degani umuman harakat qilmang yoki umuman ishlamang degani emas. Lekin ochlik bilan davolanish davomida tanani issiqroq tutgan ma'qul. Sovuq havo nafaqat yoqimsiz, balki shunday paytda xavfli hamdir. Ko'pincha bir savol paydo bo'ladi. Ochlik bilan davolanish davomida kishi qancha suv ichishi mumkin? Kimdir bu savolga umuman suv ichmagan ma'qul deb aytadi. Kimdir esa kuniga 3 litr suv ichish kerak deb aytadi. Lekin bizning o'ylashimizcha inson organizmi qancha suv talab qilsa, shuncha suv ichgan ma'qul. Lekin ichadigan suvingiz yangi va toza bo'lishi shart. Ba'zi paytlarda esa sok yoki shunga o'xshash suyuqliklar ichish kerak deb aytiladi. Ochlik bu turli oziq-ovqatlardan o'zimizni tiyishni talab etadi. Shuning uchun ham turli suyuqliklardan kishi o'zini saqlagani ma'quldir. Suhbatimiz yakunida sizga shuni ma'lum qilmoqchimizki, ochlikdan so'ng yana o'zingizni yengil his etasiz va ilgargi ishtahangiz bilan ovqatlanishingiz mumkin. Aziz radio tinglovchi muxlislar, shuning bilan kelgusi ishtirishimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz.